ndëruar mirëdita. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Hidhën dy granata në kampin e Kforit në Bërnjak. Rasti medikus dhe pretendimet e martit janë dy çështje të ndara, thonë task forcën që po hetojnë akuzat e martit. Shtypi serb shkruan se Bashkimi Evropian i ka vënë kushte të reja Serbisë për antarësim. Obama dhe Putin diskutojnë Sirinë në marginat e samitit të G20-s. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacionet të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat paqëruese në përbërje të Kforit kanë njoftuar përmes një komunikate se në orën 4 të mëngjesit të sotëm dy granata dore janë hedhur në kampin e Kforit në vend kalimin kufitar 31 në Bërnjak. Njëra ka shpërthyer kurse tjetra ka mbetur e pashpërthyer në mes të rrugës duke bllokuar trafikun, kanë njoftuar forca paqëruese duke bërë të ditur gjithashtu se një ushtar i Kforit ka pësuar humbje të lehtë të dëgjimit dhe se nuk është raportuar ndonjë dëmtim i madh material. Për arsye sigurie dhe për të ndihmuar hetimet, vend kalimi kufitar 31 në Bërnjak mbetet i mbyllur deri në njoftimin tjetër. Bashkimi Evropian ja ka vënë tri kushte të reja Serbisë për fillimin e negociatave për antarësim, shkruan e përditshmja serbe politika. Krahas kërkesës për heqjen e institucioneve në veri, Bashkimi Evropian ka kërkuar hapjen e përfaqësisë në Beograd, përkatësisht në Prishtinë, si dhe takimin e nivelit të lartë mes dy kryeqyteteve, shkruan gazeta duke shtuar se Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të shuajë gjykatat paralele në Mitrovicë dhe të bëjë instalimin e numrave të veçantë të telefonave për Kosovë. Ndërkohë, ministri në largimin e Kosovës në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka muhuar rivënjen e kushteve të reja dhe ka theksuar se Serbia nuk do ta ndaloj financimin e strukturave të saj në veri. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Rus Vladimir Putin u takuan në marginat e samitit G20 në Meksik. Duke folur për gazetarët pas takimit, Obama tha se dy udhëheqësit rënë dakord mbi nevojën për të arritur sukses në fushat me interes të përbashkët, edhe pse ka fusha të mospajtimit. Ne diskutuam për Sirin dhe u pajtuam se duhet të shohim përfundimin e dhunës, se duhet të krijohet një proces politik për të penguar luftën civile dhe vdekjet e tmeshme që i kemi parë në javët e fundit. Ne u zotuam se do të punojmë me aktorët tjerë ndërkombëtar, përfshirë të dërguarin OKB-s Kofi Annan dhe palët tjera të interesuara për të gjetur një zgjidhje për këtë problem, tha Obama. Spanja ka avancuar në çelëfinalet e Euros 2012 pas fitores që shënoi ndaj Kroacisë me rezultat 1-0. Të hënën gjithashtu Italia mposhti Irlandën me rezultat 2-0 dhe u kualifikua në çelëfinale. Ndeshjet e fundit të grupit D luhen sot me Anglinë kundër Ukrainës dhe Francën që luan kundër Suedisë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Hartuesi i raportit për trafikim organësh në Kosovë Dik Marti nuk është paraqitur në cilësinë e dëshmitarit në rastin medikus, ndërkohë që prokurorët vazhdojnë të besojnë se ai do të ofrojë prova vendimtare. Ndërkohë task forca që po heton pretendimet e Martit bën një ndarje në mes të rastit medikus dhe akuzave të ish senatorit zviceran. Edona Peci sjell hollësi të tjera.
Derisa vazhdon të jetë vlefshme ftesa e gjykatës së qarkut në Prishtinë që lidhur me rastin medikus, para trupit gjykues si dëshmitar të paraqitet ish senatori zviceran Dik Marti, taskforca speciale e cila po heton akuzat e përmendura në raportin për trafikime me organe njerëzore gjatë periudhës 1998-1999 të këtij të fundit, bën një ndarje në mes të dy proceseve. Zëdhënësi i taskforcës speciale për hetimin e akuzave që ndërlidhen me trafikim të organeve njerëzore, Juri Las, i dha Radios Evropa e Lirë se këto dy çështje janë të ndara, me që bëhet fjalë për dy lloj krimesh që dyshohet të kenë ndodhur në periudha të ndryshme kohore.
Well, I think what we are looking at is different types of crimes.
Ato që po i analizojmë janë dy lloj krimesh të ndryshme dhe dy periudha të ndryshme kohore. Natyrisht se është e qartë se nuk mund të thuhet diçka 100%, por esenca është se bëhet fjalë për dy lloj krimesh dhe dy periudha kohore të ndryshme. Rasti medikus është gjykim që është në zhvillim e sipër. Mirpo, nëse në të ardhmen del diçka në këtë drejtim, nuk mund të përjashtohet kjo ndërlidhje, thelas. Në fund të vitit 2010, ish raportuesi i Këshillit të Evropës, Dick Marty, i apet paraqitur asamblesë parlamentare të këtij mekanizmi një raport, i cili, ndër të tjera, akuzon pjesëtarët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshir kryeministrin aktual të vendit Hashim Thaçi, të kenë qenë të përfshir në trafikim me organe njerëzore, armë dhe drogë gjatë dhe në kohën e pas luftës në Kosovë. Në pjesën e dytë të vitit të kaluar, në krye të task forces speciale për hetimin e këtyre akuzave, ishte emëruar prokurori amerikan Clint Williamson, i cili përgjatë muajve të shkuar ka zhvilluar afro 10 vizita në Prishtinë, Tiranë dhe Beograd për të mbledhur informata që mund të sjellin më shumë qartësi rreth akuzave të Martit. Pa dashur të jap të dhëna precize, Las tha se në kuadër të hetimeve të deritashme, janë kontaktuar disa persona që supozohet se posedojnë informata të rëndësishme.
The SITF is constantly continuing to secure information.
Task Force speciale e hetimeve vazhdimisht është duke siguruar materiale nga një varg burimesh institucionale, duke analizuar këto informata dhe duke zbatuar aktivitetet e saj hetuese. Mund të them gjithashtu se Task Force ka iniciuar kontakte me individ kryesor që kanë informata të rëndësishme për hetimet, njoftoi ai. Pavarësisht trajtimit të ndarë që autoritetet përgjegjëse u bëjnë hetimeve për trafikim me organe njerëzore dhe atyre në rastin Medicus, një ndërlidhje nuk ishte hedhur poshtë në vetë raportin e Martit. Mirpo Marti nuk i u përgjigj ftesës për të dëshmuar të dhënën para trupit të gjykuës në Prishtinë, duke bërë që të shtyhet paraqitja e tij si dëshmitar në rastin Medicus për muajin shtator. Prokurori u tha që si Auleksit në rastin Medicus, Jonathan Rattle, ndërkaq, shprehi bindjen se Marti ka në dorë evidencën për këtë rast. Kryetari e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, vlerësoi se publikimi i raportit të senatorit zviceran dy vite më parë ka shtuar interesimin e bashkësisë ndërkombëtare për zbulimin e një rrjeti më të gjerë të trafikimit me organe njerëzore. Ajo shfaqi pesimizmin e saj rreth një ndërlidhjeje të mundshme në mes të dyshimeve për trafikim me organe njerëzore gjatë dhe pas luftës në Kosovë dhe atyre që kanë të bëjnë me rastin Medicus. Por qëllimi kryesor i të dyja rasteve sipas saj është vënja para drejtësisë së personave të përfshirë në një rrjet ndërkombëtar të trafikimit me organe njerëzore. Kjo do të shërbej vetëm si argument për të iniciuar raste të tjera në kontinente e në shtete të tjera, sepse kjo ndodh në të gjithë botën, në Kinë, Indi dhe në të gjitha këto vende, tha ajo në një prononcim dhënë radios. Për një rjet të tillë ndërkaq plitet në rastin Medicus, padia të cilit bën fjalë për 10 transplantosh të paligjshme të organeve njerëzore të kryera në një klinik në Kosovë dhe të destinuara për vendet si Turqia, Moldavia dhe Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sektori prodhimit në Kosovë po ballafaqohet me probleme të ndryshme dhe afarisët kërkojnë nga autoritetet kompetente që të përgatisin politika të favorshme për stimulimin e prodhimeve. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Aplikimi kësaj takse, thot Kosumi, ka bërë që prodhimet e kompanisë Pestova të jenë më të shtrejta në treg se sa mallrat e importuara nga vendet të ndryshme të rajonit.
Për mua është fjala pikërisht për vajin që përdori për çipsa, edhe në mesa që përdori për të gjitha materialet nga EU-ja. Unë e paguaj 10% taksë dhe 16% të veshëmit, po kur futet taksa transporti, ato të dyja bojnë 27.5%. Ndërsa konkurrentët mi që janë prezente këtu nuk e kanë taksën në import të lëndës.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se sektori prodhimit përballet me barrierat e shumta doganore dhe administrative. Ekspert Ibrahim Rexhepi përmend mungesën e përvojës, mungesën e politikave favorizuese dhe konkurrencën jo të drejtë në treg. Probleme këto që sipas tij paraqiten si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Në kufi kontrollet janë shumë arsyeshme, çopë nga cilësia, për nga çmimi, për nga afatet e sigurisë materialeve, çdo e kanë fjalën këtu posaçërisht për produktet ushqimore.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë pohojnë se një ndër prioritetet kryesore është edhe përkraja bizneseve të vogla dhe të mesme. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ka raste të shumta ku kjo ministri ka ndërmarrë veprime për mbrojtjen e prodhuesve vendor.
Kemi pas raste të shumta ku ministria jonë ka ndërmarrë për mbrojtjen e prodhuesve vendor, kemi dy ligje mbas cilave bazohemi për mbrojtjen e përvozve vendor, është ligji mbi masat mbrojtje për në import dhe ligji mbi masat anti-dumping.
Për ekspert Ibrahim Regjepi, quan reforma deklarative dhe asgjë tjetër.
Do shta si vizion mund të kenë ndryshimet në tharme mirë, për tash nuk duket se ka ndonjë lehtësi sa i përket zhvillimit të biznesit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të Wall Street Journal që analizon pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë. Në titullin Një botë pa lider, gazeta vënë pas e venitja e ndikimit të SBA-s është paralajmërim se ditë këqija po vinë për botën. Wall Street Journal në numrin e sotëm shkruan se një botë pa leadershipin amerikan po arrin më shpejt se sa madje edhe francezët do të shpresonin. Gazeta numëron krizat aktuale në botë, si ajo në Siri, Iran, Afganistan dhe mungesën në një udhëheqje të fuqishme amerikane për të ndërhyrë në zgjidhjen e tyre. Në Siri, një revolt populiste kundër një diktatori kërcënon të shndërrohet në një luftë civile derisa Rusia dhe Irani mbështesin klientin e tyre në Damask. Irani vazhdon marshimin e tij drejt një armë bërthamore dhe nëse ja del një gjëje të tillë, shpërthimi për hapjes bërthamore në të gjithë lindjen e mesme është i mundshëm, shkruan Wall Street Journal. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin përsëri shpërfilli ftesën e presidentit Obama në samitin e G8-s në Camp David dhe po e ndërlikon diplomacinë amerikane në çdo hap. Vendet e eurozonës po pengohen prej njërës në tjetrën pako të shpëtimit, duke rrezikuar një ekonomi ende të brisht globale. Vendet e Azisë Jugore po bëjnë rikalkulime të interesave të tyre, derisa Shtetet e Bashkuara po shkojnë drejt daljes nga Afganistani, shkruan ndër të tjera gazeta. Për Putinët e botës dhe shumë amerikan liberal, këto shenja të venitjes së ndikimit të SBA-s janë të mirë se ardhura. Ata e kanë lidhur përfundimisht Gulliverin amerikan. Epoka e sigurisë kolektive përmes OKB-s ka ardhur dhe pavarësisht nga vështirësitë e ardhshme, të paktën nuk do të ketë më Irak të tjerë, thuhet në artikull. Por vini re mirë se zëvendësimi i udhëheqjes së SBA-s nuk është një epokë e re e paqes së administruar nga Kombet e Bashkuara. Më shumë është një boshllëk i mbushur nga aktorët më të këqij të botës. Askund nuk është më e qartë kjo se sa në Siri, ku Rusia dhe Irani kanë një hapësirë të lirë për ta forcuar diktaturën e Asadit, vënë pa gazeta. Çmimi është i lartë me masakrat njerëzore, por ai mund të jetë edhe më i lartë, duke u treguar diktatorëve të tjerë se më nuk ka rëndësi, por çse një president amerikan deklaron se ti duhet të largohesh. Ajo që ka rëndësi është nëse keni patron në Moskë, Pekin apo Teheran, nënvizon Wall Street Journal. Një pretendim tjetër, veçanërisht i njohur në Evropë dhe Kinë, është se kjo tërheqje amerikane është e pashmangshme, sepse Shtetet e Bashkuara janë më të dobëta ekonomisht. Nuk ka asnjë dyshim se recesioni dhe rimëkëmbja e vakët kanë dobësuar burimet amerikane dhe besimin, por rënja ekonomike nuk është e pashmangshme. Ajo është, siç ka thënë Charles Krauthammer, një zgjedhje. Amerika mund të zgjedhë që të qëndrojë në rrugën e saj të tanishme drejt një shoqërie me rritje të ngadalt ekonomike, ose mund të zgjedhë edhe një herë që të jetë një shoqëri dinamike që ndërmerr rreziqe me një rritje ekonomike prej më shumë se 3% në vit. Ka gjithmonë kufizime në pushtetin e SBA-s, shkruan Wall Street Journal, dhe udhëheqja amerikane nuk do të ndërhyjë dashur pa dashur ose ushtarakisht. Ajo kërkon megjithatë që një president amerikan të besojë se epërsia e SBA-s është dëshirueshme dhe se nganjëherë kjo do të thotë udhëheqje detyrueshme edhe poqëse të tjerët kundërshtojnë. Pa këtë udhëheqje amerikane, shenjat e rritjes së çrregullimit në botë do të jenë një paralajmërim për ditë të këqija, përfundon artikullin Wall Street Journal. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Hidhën dy granata në kampin e Kforit në Bërnjak. Rasti Medikus dhe pretendimet e Martit janë dy çështje të ndara, thonë në task force-n që po heton raportin e Martit. Shtypi serb shkruan se Bashkimi Evropian i ka vënë kushte të reja Serbisë për anëtarësim. Nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Botës, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.